Hrišćanski meridijan. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 7. novembar po Gregorijanskom, a 25. oktobar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju sveti mučenici Markijan i Martirija. U današnjem izdanju meridijana između ostalog čućete i sledeće. Proslava hramovne slave svetog velikomučenika Dimitrija u Vašarištu u eparhiji Šumadijskoj. Veliko interesovanje posetilaca izložbe u muzeju Srpske pravoslavne crkve. Navečer je praznika ikone Bogorodice Kazanske. Protojerej Pavle Velikanov, prvi prorektor Sretenske duhovne seminarije. Konferencija o verskim spomenicima u Epiru. Sveti mučenici Makrijan i Martirije. Ovi svetitelji Boži bešu klirici pri patrijarhu Carigradskom Pavlu u vreme cara Konstancija. Po smrti velikog cara Konstancija, jeres Arijeva koja dotle beše prigušena opet ožive i poče uzimati maha. Pa i sam car Konstancije naginjaše to jeresi. Na dvoru carevom behu dva uticajna velikaša, Jevsevije i Filip, obojica vatreni Arijani. Njihovim uticajem bi patrijarh Pavle zbačen s prestola i proteran u Jermeniju gde ga Arijani udaviše. Presto patrijaršički zauze zločestivi Makedonije. U to vreme kada pravoslavlje imaše da vodi dve ljute borbe protiv neznabožaca i protiv jeretika, Markijan i Martirije založi se sa svojom snagom i odlučnošću za pravoslavlje. Markijan beše čet, a Martirije i podjakon pri sabornoj crkvi i pod patrijarhom Pavlom behu patrijarhovi notari, odnosno pisari. Arijanci pokušaše najpre da ih potplate, no kada ovi sveti muževi to odbiše s prezrenjem, oni ih na smrt osudiše. Kada ih izvedoše na gubilište, oni uzdigoše ruku i pomoliše se Bogu blagodareći mu za mučeničku končinu života svoga. Gospode, radujemo se što ovakvom smrću izlazimo iz ovog života. Udostoji nas biti pričesnicima života večnog, ti živote naš. Tada prikloniše glave svoje pod mač i behu posečeni 355. godine. Na njihovim čudotvornim moštima docnije podigo je crkvu u njihovo ime Sveti Jovan Zlatoust. Kao i uvek, Hrišćanske meridijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Crkvena opština Sušička u Ašarištu povodom hramovne slave svetog velikomučenika Dimitrija poziva vas da uzmete učešća u proslavi ovog hrama za praznik svetog velikomučenika Dimitrija 7. i 8. novembra. Danas, u četvrtak 7. novembra u 17. sati, svečano bdenije služit će njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan. Sutradan, u petak 8. novembra, na sam dan svetog velikomučenika Dimitrija, sveta liturgija služit će se u 9 sati. A dana 5. novembra u parohijskom domu u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Šumadijskog gospodina Jovana, organizovana je duhovna tribina na kojoj je jedan od najistaknutijih savremenih srpskih bogoslova, protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju, govorio na temu šta je čovek, a mora biti čovek, po stihu Petra Petrovića Njegoša. Na samom početku arhijerejski namjesnik mladenovački protojerej Stavrofor Željko Ivković je pozdravio prisutne i zahvalio se što su u nezapamćenom broju odazvali se ovom pozivu. On je naglasio da oca Gojka ne treba posebno predstavljati i ispričao kako je došlo i pored brojnih prepreka do sinoćnjeg susreta. Prota Gojko je oduševio nekoliko stotina mladenovčana, među kojima mnogi nisu uspeli da nađu mesto za sedenje u prepunoj svečanoj sali parohijskog doma mladenovačkog svetouspenskog hrama. Izlaganjem na temu uzeto iz poznatih stihova Vladike Rada. Predavač je ukazao da smo se odrodili jedni od drugih, živeći u brzim sistemima, u velikim gradovima. Postajemo braća onda kad dođemo sami do sebe. Nakon izuzetnog izlaganja, prisutni su postavljali pitanja. Tema je bila inspirativna za prisutne i pitanja su razjasnila pojedine segmente izlaganja. Opšte mišljenje je da je nakon preko 50 učesnika duhovnih tribina Mladenovačke crkve, ova bila najuspešnija. Za sve one koji nisu mogli prisustvovati ovom sabranju, biće objavljen snimak na YouTube kanalu Hrama Uspenja Presvete Bogorodice. Prenosi nam jerej Marko Jeftić. Na ovogodišnjem pančevačkom festivalu Rakije, Rakija i Rakijaši učestvovalo je preko 430 takmičara iz 9 različitih država sa svojim destilatima. U takmičenju je učestvovao i manastir Drača sa svoja 3 destilata, rakijom od kruške kalođerkom, rakijom od šljive i travaricom od lozovače i mediteranskog bilja Dalmacije. Komisija za ocenjivanje koju su činili profesor dr. Ninoslav Nikićević sa Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, profesor dr. Vele Tešović sa Hemijskog fakulteta u Beogradu, dr. Branko Popović sa Instituta za voćarstvo Čačak i dr. Ivan Urošević sa Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu ocenila je sve 3 manastirske rakije sa visokim ocenama. Na osnovu dobijenih ocena na festivalu je manastiru Drači dodalena zlatna medalja i zlatno rakijsko pismo za rakiju od kruške kaluđerku i 2 srebrne medalje za rakiju od šljive i travaricu. Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Zbog izuzetno velikog interesovanja posetilaca izložbe 8 vekova umetnosti pod okriljem Srpske pravoslavne crkve, Muzej Srpske pravoslavne crkve biće otvoren i u ponedeljak 11. novembra od 10 do 16 sati. Ulaz je slobodan. Praznik svetog apostola Jakova, prvog episkopa Jerusalimskog, molitveno je proslavljen 5. novembra u episkopiji Pakračko-Slavonskoj, s vernim narodom, sveštenstvom i monaštvom u sasluženje protojereja Stavrofora Đorđa Teodorovića, paroha Pakračkog, jereja Jovice Gačića, paroha Virovitičko-Gašičkog i đakona Milana Tomaševića i Milana Jovića, svetu arhijerejsku liturgiju, upravo onu čiji je autor sveti apostol Jakov, služio je njegovo preosveštenstvo vladika Pakračko-Slavonski gospodin Jovan. U navečerje praznika Kazanske ikone Presvete Bogorodice 3. novembra njegovo preosveštenstvo episkop Moravički gospodin Antonije je načelstvovao bdenijem u hramu svetih apostola na podvorju Srpske pravoslavne crkve u Moskvi. Sasluživali su arhimandrit Aleksandar Kotov, protojerej Dimitrij Kalašnikov, jereji Oleg Višinski i Anatolij Salivočnik i đakon Vladislav Sokolov. Odgovarao je hor pod rukovodstvom dirigentice Ljudmile Čerkasove. U katedralnom hramu Svetog Save u Bostonu u petak i subotu 1. i 2. novembra velikim liturgijskim sabranjem eparhija Istočnoamerička proslavila je 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Proslava je počela u petak večernjim bogosluženjem kojim je načelstvovao arhimandrit dr. Maksimos Konstans, viši akademski istraživač na Bogoslovskom fakultetu Časnog krsta u Bostonu. Preosvećeni episkop Istočnoamerički gospodin Irinej je stajao u tronu i blagosilj verni narod u molitvenom prisustvu preosvećenog episkopa zapadnoameričkog gospodina Maksima. Posle liturgije na kojoj se pričestio veliki broj sabranih vernika, upriličena je svečana trpeza. Održana je i svečana akademija koja je počela intoniranjem srpske himne i zdravicom srpskog naroda. Usledili su nastupi folklornog ansambla Gračanica iz Bostona, Trija pokret iz Beograda, pevačkog društva Lira, čiji su članovi sabrani iz svih krajeva Amerike, a nastupila je glumica Katarina Radivojević. Proslavi 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve u organizaciji eparhije Istočnoameričke prisustvovali su i ambasador Republike Srbije, gospodin Đerđe Matković, šef predstavništva Republike Srpske, gospodin Obrad Kesić, veliki broj predstavnika diplomatskog kora i sestrinskih pravoslavnih crkava sa područja Amerike. U okviru proslave 8 vekova Srpske pravoslavne crkve u Bostonu, sabrani verni narod imao je prilike da uživa u projekciji filma o svetom Mardariju Libertvilskom Tihi kutak Hristov u režiji Radosava Raja Jevrića, a u produkciji Manastira Ostrog. Značajan jubilej Srpske pravoslavne crkve nadležnom arhijereju eparhije Istočnoameričke episkopu Irineju i vernicima na prostoru te eparhije čestito je i patrijarh srpski gospodin Irinej, ali i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država gospodin Donald Trump.
Nebo gospoda, svojstama ide, dušmani naši nek se zastide, nek se zastide, nek se pokaju. Gle, vojske s neba kako blistaju, kako blistaju, kako se pore, sležu se pred njima visoke gore, visoke gore i gornicari. Gle, ide Gospod da se zacari, vojske za vojskom iz neba niču, angeli trube pravedni kliču, pravedni kliču. Evo Gospoda, neka iščeznu zemlja i voda. Evo Gospoda, ustajte ljudi, evo ga ide svetu da sudi, svetu da sudi, stado da vuči, o sapa sve. тут них учи, тут них учи, земля и небо, что че нам злато, что че нам сребро, злато и сребро, нека почине, а ти нам пристань, Божи сине, злато и сребро, нека почине, а ти нам пристань, Божи сине.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Sveruski patrijarh Kiril blagoslovio je postavljanje na dužnost prvog prorektora Sretenske duhovne seminarije protojereja Pavla Velikanova, s tim da može ostati na dužnosti predavač pri katedri bogoslovlja Moskovske duhovne akademije. Protojerej Velikanov rukovodit će školskim i naučno-bogoslovskim radom i radit će na saradnji Sretenske duhovne seminarije i Moskovske duhovne akademije. U organizaciji Kancelarije Svetog Sinoda Grčke crkve za poklonička putovanja održava se svejelinska konferencija o pokloničkim putovanjima od 8. do 10. novembra u nekoliko gradova Epira, kao što su Arta, Preveza i Ioannina. Tema konferencije je verski spomenici i kultura Epira, novi putevi ka jedinstvenim pokloničkim destinacijama. Konferencija se održava u saradnji s Ministarstvom za turizam i Grčkom nacionalnom turističkom organizacijom. A utorak popodne 5. novembra svjetejši patrijarh Vartolomej stigao je na aerodrom Schiphol u Amsterdamu. Tokom svoje dvodnevne posete ovom delu Evrope, on će prisustvovati obeležavanju zlatnog jubileja sveštene belgijske mitropolije i egzarhata za Holandiju i Luksemburg. Njegovo blaženstvo, mitropolit Kijevski i sve Ukrajine Onufrije, proslavio je 75. rođendan, dok je letos obeležio 5 godina kako je na čelu Ukrajinske pravoslavne crkve. Povodom njegovog rođendana sveruski patrijarh Kiril odlikovao je mitropolita Onufrija ordenom svetog blagovernog kneza Vladimira ravnoapostolnog prvog stepena za njegovo mnogogodišnje verno služenje Hristu i njegovoj crkvi. Ovaj orden se uručuje predsvijateljima i jerarsima pomesnih pravoslavnih crkava i jerarsima i sveštenstvu Ruske pravoslavne crkve za mnoge godine provedene u svešteničkoj službi ili u službi u Ruskoj crkvi. Može se uručiti i crkvi i javnim ličnostima u znak vrednovanja njihovog rada za opšte dobro pravoslavlja.
Došli oni što po svetu duše pazare, da ti kronu s neba skinu, care Lazare. Došli da ti ljudu ranu posole do dna i Boga se care Zapisano crno istine. свечка канила.
Uvijek meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Predstavnici avramovskih monoteističkih religija, hrišćanstva, jevrejstva i islama potpisali su 28. oktobra u Vatikanu zajedničku izjavu o končini života, ponovno ističući ne eutanaziji i potpomognutom samoubistvu kao i istovremeno obavezu zaštite života i onda kada je on blizu smrti. Reč je o važnom, jasnom i tačno određenom gledištu. Mi ne želimo ni zazivati smrt pacijenta, a ni pomoći mu da se usmrti. Tim je rečima nadbiskup Vincenzo Palja, predsjednik Papske akademije za život, uveo u svečanost potpisivanja zajedničke izjave monoteističkih avramovskih religija o završetku života, koju su potpisali predstavnici tih triju religija, hrišćanstva, jevrejstva i islama. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 7. novembar po Gregorijanskom, a 25. oktobar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski uobličila Natalija Marinković. Do narednog slušanja, zbogom.
Gospod silni, tako reče, iz tvog srca djevo čisto, voda živa da poteče, te da žedni piju Hrista, istočniče živonosni, mi smo tobom svi ponosni. Te da žedni Hrista piju, gokin njime da se slade, slepi njime da se miju i žalostni leče jade. Istočniče živonosni, mi smo tome svi ponosni. Iz večnosti piće stiže, suh vremena potok nami, i opet se nebu diže, okrepi se svet sustavni. Istočniče živonosni, mi smo tamo svi ponosni. Slava tebi, o prečista, slava tebi, Bogomati, ti nam rodi živo Hrista, živu vodu blagodati. Istočniče živonosni, mi smo tobom svi ponosni.